Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Matura, profesor filozofije, profesorka književnosti, oni su nama priredili oproštaj posljednjeg dana škole, tako što je profesor čitao, tako je govorio Zaratustra, a profesorka je čitala na svom posljednjem času odlomak iz braće Karamazovi, iz knjige braće Karamazovi. I svi su ridali dok je profesor čitao sve posljednje reči, da Zaratustra se obraća svojim učenicima, daje im savete za život i odlazi. On je samo rekao, ja ću ovo da pročitam, izaći ću na vrata, nemojte ništa da mi govorite. I to je tako bilo, mi smo svi ostali u suzama, uvek smo posle to pomenjali i svaki put kad ga vidimo, to je bilo glavno, kao to su nama ostale.
A koliko je taj profesor zaista?
Fenomenalan, koliko je fenomenalan. Mi se i dalje viđamo, to ako sedemo negde u neku baštu, vidi se to staro društvo, nas možda 5-6, pa onda pozovemo profesora filozofije, profesorku književnosti. Pa mi smo se godinama posle toga viđali, donosili knjige, razmenjivali, pričali o filozofiji. To su nama najlepši uspomeni.
Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down.
Ljudi legende, poštujemo ih, na njih se ugledamo, utičemo, utiču na naše odrastanje. Ako imamo sreću, to su i naši profesori. Jedan od njih je sa nama, Aleksandar Stevanović, profesor filozofije. Aleksandre, dobrodošao nam.
Bolje vas našao, Maja.
Znam pouzdano da tvoji učenici kažu da si legenda, ali ti imaš sad i zvanično priznanje. Ti si jedna skromna persona, pa nikad nisi to hteo tako da priznaš, ali sad je zvanično priznanje zapravo već nekoliko godina nagrada najbolji edukator.
Da, ja sam 2016. godine dobio tu lasku titulu najbolji edukator Srbije udruženja Živojin Mišić, koja je podrazumevala i novčanu nagradu kojom sam mogao da unapredim način izvođenja nastave.
I ti jesi zaista.
Ove godine sada uspeo sam da stolice i stolove, naša škola TehnoArt Beograd je renovirana, ona je dobila neke nove učionice, jednoj staroj učionici koja je više podsjeća na magacin zbog niskog plafona. Ja sam zamolio upravu škole da mi dozvoli da osmislim nastavu koja bi bila izvođenja na jedan potpuno drugačiji način, potpuno drugačije komponovanim prostorom. Tako da sam stolice i stolove koje sam kupio od nagrade koju sam dobio i biblioteku koju sam tada kupio, sada prvi put primenio. Evo, ove školske godine, ako tako mogu da kažem, moji učenici i ja koristimo ta sredstva. Ja se nadam, ja osjećam da je to jedan potpuno drugi način i neverovatno interesantan način izvođenja nastave i vrlo sam srećen zbog toga.
I to je u tom vašem podkrovlju, onako je verovatno...
To je zapravo u podrumu.
Aha, u podrumu, aha.
To je zapravo naj...
Tako jedan intimni prostor.
To je jedan potpuno intimni prostor, aha, koji ima, zato što je tu nekada bila radionica grnčara, koja ima pozicionirana svetla, vrlo interesantno osvetljenje i koja daje ogromne mogućnosti upravo... što bi se reklo, prevrednovanja vrednosti same nastave. Da se ona iz jednog krutog autoritarnog modela, možemo da kažemo nešto o tome, u stvari prebaci u jedan nivo koji sadašnje vreme zahteva i koje je zapravo drugačije od onoga što smo mi navikli pod, kažemo, nastava ili učenje.
A tvoji časovi su uvijek bili malo uvrnuti i kasnije ćemo o svemu tome uvrnuti, onako na pozitivan način.
Slažem
da,
se.
Učenici se sećaju razno raznih, podsjetiću ću te i da se ti setiš kasnije nečega. Dakle, evo, za početak samo, da li je u pitanju talenat ili se to uči? da budeš dobar profesor?
Ja mislim da je nastava, upravo zato što zahteva više različitih, što bi mi rekli da danas savremenu terminologiju, kompetencija. Nastavnik, da bi bio dobar nastavnik, on mora da ima i svoj scenski nastup, mora da ima i svoju dikciju, mora da ima i svoj... Ali ono što je najvažnije i najbitnije od svega, zapravo nastavnik mora da bude dobar čovjek. Bez toga nijedan drugi kvalitet, za razliku od mnogih drugih profesija, ni inteligencija, ni prirodni talent za određeno stvari, mu nikako neće pomoći. Zapravo, to je najvažnija stvar koju jedan nastavnik mora da ima, to je da se trudi koliko može da bude dobar.
Dakle, evo, danas govorimo o tom pravom autoritetu, autoritetu znanja, koliko nam je važan u odrastanju. Ovo je Familijologija, ostanite sa nama do 14 časova.
Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E, nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica. Familijologija!
Sa nama je profesor Aleksandar Stevanović, doktor filosofije i profesor filosofije, naravno, legenda, kažu učenici. Aleksandre, sveti se ti nekog svog, zapravo, da li je bilo nekog učitelja u tvom odrastanju koje si, kako danas kažu, mladi u žargonu skidao ili...
Ako mogu da
ili ko je uticao na tebe?
Kad je, ja, na primjer, sad razmišljam u tom skupu mojih nastavnika. Na primjer, ja sam išao u osnovnu školu, danas Miroslav Antić, na Belim Vodama, gde živim i danas, a u srednju školu išao sam u Filološku gimnaziju. I sad što se tiče osnovne škole, ja se sećam, tako kažem, dve osobe koje su mi ostale urezane u pamćenje, vrlo jasno, naravno, to je bilo još, ali baš neki gestovi, neki pristupi su mi bili jako interesantni. Na mene je jako pozitivan utisak ostavio učitelj Radovan Novaković, koji nije bio moj učitelj, nego učitelj preko puta, ako tako može da se kaže, i koji je svirao mandolin. I onda sam ja mogao da vidim kako je on svojim učenicima zapravo pravio jedan štimung u kome su oni, slušajući muziku, rešavali matematičke zadatke. I moguće da me on u ovom trenutku sluša, ja bih volao da ga pozdravim. Drugi nastavnik koga ću pomenuti je profesor Vlada Ninić, koji je predavao matematiku, koji je bio inače vrlo strog čovjek, onako masivan, veliki čovjek, krupan, jako glasa, ali koji je rekao prvog časa jednu rečenicu koju sam ja zapamtio za ceo život. On je rekao: deco, vi ćete se kao učenici razlikovati. Neko će imati jednu ocenu, neku drugu, ali znajte jednu stvar. Vi ste za mene kao deca svi isti. I jedan moj drug, koji nije bio dobar đak, Igor, on je jednom, kad je on pitao ko je uradio domaći zadatak, ustao i rekao: ja nisam uradio domaći zadatak. A njemu je profesor Vlada rekao: ti ćeš imati dva. Zato što si rekao istinu. I nisi izbjegavao da je kažeš.
Da, to su neke vrednosti.
Jesu, a u gimnaziji ja sam već imao mnogo, jako dobrih nastavnika, jer tad sam ja već bio zreliji i sposobniji da razumem ljude. Moja razredna Aleksandra Todorović, profesorka engleskog, je i dan danas za mene jedan primjer posvećenosti učenicima. Profesor Radivoje Mladenović, koji je predavao srpski jezik, profesor Jovanović, koji je predavao biologiju, koji sve svoje učenike u 40 generacija znao po imenu i prezimenu i znao gde su sedeli. Naprimjer, pazite, tu bih ja još mogao dugo da nabrajam, ali suština je u tome da, hvala Bogu, bilo je divnih ljudi sa kojima sam imao prilike, koji su bili moji nastavnici, od kojih sam mogao da učim i da razmišljam o tome kasnije kada sam i sam došao u tu poziciju.
Jesi očekivao da ćeš biti studirao filozofiju? Ti doktor.
Pa ja nisam zapravo razmišljao o tome šta ću da radim. Uvek sam se vodio jednom mišlju da čovjek ne treba da misli mnogo unapred. Ali onog trenutka kada sam postao nastavnik, ja sam nekako osjetio da je taj posao jedan posao koji meni leži, ako tako mogu da kažem, za koji imam smisla, u nekom smislu da ja osjećam da ima smisla to što radim, i do dana današnjeg taj osjećaj mi nije napustio. Naravno, ima jedna stvar koja je jako bitna koju treba reći, da se čovjek tom poslu uči u svojoj porodici, od svojih roditelja, i da su mu roditelji zapravo, mama i tata ili bake i deke, su mu primarni uzori u nekom konstituisanju njegove ličnosti same. E sad, zašto je, na primjer, za jednu državu najbitnije od svih poslova posao učitelja, koji je kod nas stravično podcenjen, a dok ne budemo svjesni da je to najbitniji posao u državi, mi nećemo moći da napredujemo. Razlog je taj što jedan dobar učitelj može da zameni roditelja detetu. Znači, onu najbitniju funkciju on može da primi na svoja pleća, i to je jedna profesija koja ostvaruje najveći mogući uticaj na razvoj ličnosti, a te ličnosti će kasnije biti zreli ljudi i odrasli građani, i iz toga što su oni primili u tim prvim koracima koji su najuticajnije, najbitnije, formirat će se i oni kao ličnosti u društvu kome pripadaju.
Pomenuo si da si ta neka materijalna sredstva od nagrade Živojin Mišić uložio u taj neki prostor, jer smatraš da je on važan, evo kad šta, je čas u pitanju.
Evo što sam ja razmišljao. Kupiti neku stvar, tada, te 2016. godine, mi smo dobili 100.000 dinara da uložimo, i taj novac sam ja uložio tako što sam kupio 32 stolice, koje su one baštinske stolice koje se koriste u kafićima na sklapanje, i 7 stolova koji su malih dimenzija. Ali suština je bila u tome, razlog je bio taj što vi zapravo možete svoju učionicu da ponesete sa sobom. I pošto taj prostor ima jednu mnogo lepu baštu koja, kad iskoračite, evo ja ću vas pozvati ako ste raspoloženi da dođete, vidite, znači,
to je tehnička škola na Zvezdari.
Na Zvezdari. Vi izađete i vi prosto možete da odnesete stolice u baštu i da sedite u bašti, onda možete da ih vratite nazad, možete da napravite krug, možete da radite po grupama, možete da napravite atmosferu koja je individualna, tako što praktično možete da svakoga postavite u prostor da on radi. Evo sad kad smo imali sajam knjiga, ja sam otišao, neka mala sredstva lična sam izdvojio da kupim 20 i nešto različitih knjiga na sajmu knjiga. Od filozofskih knjiga, onih koji sam našao jako dobrih, ali i teških knjiga za 150, 200, 250 dinara. Ne, nego baš na sajmu knjiga imate velike popuste. Onda možete da kupite razne stvari, knjigu za 100 dinara, naprimjer, možete da kupite vrhunsku. Vladiku Nikolaja sam kupio, Teodul se zove knjiga, naprimjer, 100 dinara. Pa na štandu Muzeja grada, arheološko nalazište Kaluđerske bare, gdje vi imate mapu i možete baš da razumete, čitajući tu knjigu arheologiju, znači razne knjige, od kojih su neke bile, naprimjer, rečnik, nije bitno sad. I šta se desilo? Ja sam na svaku stolicu postavio po jednu knjigu. I učenici su taj dan imali časove čitanja. Ja gledam da te časove čitanja što je moguće više uvodim u nastavu, jer je čitanje jedan proces koji strašno pozitivno.
A pritom kažemo da mladi ne čitaju, što
jeste, ali pazite, šta mi dobijemo telefonom? Mi sada 90% budnog stanja provedemo s telefonom. Mi prijemo u glavu sličice, ali to su tuđe sličice, neko drugi ih je napravio. A vi kad čitate, vi zapravo pravite sobstvene slike. Vamo se taj proces imaginacije razvija na način koji je vaš, autentičan.
Prihvate li pođaci čitanje?
Da, i to vrlo rado. Vrlo rado, mogu vam reći, s tim što opet tu čovjek mora da bude kao i sa svim što uvodi ograničen. Vi ne možete terati nekoga ko nije čitao da čita sat vremena, to je besmisleno. Ali ako ga zamolite da 10-15 minuta se koncentriše na nešto što je ozbiljno, naprimjer kao što su Seneki napisao Lukiliju, ili, znate, imali smo jedan interesantan trenutak, jedna od najtežih knjiga u filozofiji je Kantova Kritika čistog uma. I sad šta se dešava? Jedne večeri mi sedimo u jednom kao blagom polukrugu raspoređen, i sad jedan učenik, Lazar, izvinja se Đorđe, ali ja ga zovem Lazar i šale, Đorđe mi pita, profesore, znate, razmišljao sam da li ovaj svemir ima kraj ili nema kraj. Da li vreme ima početak ili nema početak. I pazite, to je ono što Kant rešava u svojim antinomijama čistog uma, pokazujući zapravo da je to pitanje koje nema smisla, jer naš um, iako može da ga postavi, nema kapacitete da ga razreši. To je jedno apstraktno pitanje. I sad, što se dešava? Mi uzimamo Kritiku čistog uma i ja počinjem da je čitam te antinomije. To je jako kriptičan tekst, složen je, čak i za ljude koji se time bave je složen. Međutim, kroz prolaze kroz taj tekst, mi dobijemo, šta dobijemo? Taj moment uvida, koji je jako redak u školi, koja se zapravo u domenu saznanja uglavnom ograničena na jako primitivnom nivou zapamćivanja. jako malo razumevanja, gotovo reprodukcija.
Da, to jeste problem i to se zaboravi.
Ali ovdje kada zapravo razumemo, to je posao. To je posao koji treba obaviti, a da to ne bude nikakvo nasilje nad ličnošću, nego prirodna potreba. Nisu svi časovi takvi, ali kada se oni događaju, to je jako dragoceno.
Dakle, mi smo u znaku onog pravog autoriteta, autoriteta znanja. Ovo je familiologija, gost nam je danas profesor Aleksandar Stevanović, doktor filozofije, profesor u Tehnoart školi. Njegovi đaci kažu da je legenda. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. You can do anything you want to do. Everybody's gonna stamp the feet. Everybody's gonna feel the beat. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright tonight.
Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E, nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica. Familiologija!
Nešto mi govori, gospodine direktore, da će se u budućnosti i o vama i o meni znati samo po tome što smo bili njihovi profesori.
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down.
Familiologija, mi smo u znaku pravog autoriteta, ljudi na koje se ugledamo. Aleksandar Stevanović, profesor filozofije, je u studiju. Aleksandre, živimo u vreme kad kažu da ni deca nisu ona od pre, to kažu neki onako zli jezici, u vreme nasilja, u vreme prosto teškog života. Sad, koliko ti kao profesor to negde uviđaš ili misliš da su sva vremena ista?
Pa kažem, u knjizi Propovednik koji kaže nema ničeg novog pod suncem, ili što bi rekli Kinezi, nemoj nigdje da putuješ. Gde god dođeš, kaže, svi laju, odžaci se dime, a ljudi su isti. Ali zapravo, ja razmišljam to baš kao oni talasići. Svi talasi su zapravo talasi na svoj način i svako vrijeme nosi svoje izazove. Ja se ne slažem sa tim da je sada nasilje veće, bar ne ono što mi poduzmemo pod nasiljem u smislu fizičko nasilje. Ono je znatno manje nego što je ranije bilo u školama. Ali je stvar u tome da je danas jedna druga dimenzija virtualnog nasilja, virtualnog pritiska na ličnost čoveka prisutnija. I mi smo imali slučaj da jedan mlad čovjek izvrši samoubistvo jer se neko sa njim šegačio, postavio to i da je zapravo doživio taj strašan susret sa javnošću, sa negativnom slikom javnosti. Ta slika javnosti koja danas definiše kriterijume onoga što je dobro i zlo, zapravo narušava mogućnost ljudske ličnosti da se ostvaruje na autentičan način. Jer mi danas imamo mnogo prisutniju i dostupniju dimenziju svega nego što je to bilo ranije. I danas porodica, onog trenutka kada dete uzme mobilni telefon u ruke, više nema uticaja na to šta će ono gledati. Čemu će usmeriti svoje afinitete, na koji način će se razvijati kao ličnost u moralnom smislu, da li će doći do toga da mu bude sve jedno. Ali ono što mi danas zaboravljamo jeste da su učenicima u ovom momentu milijardama puta dostupnije informacije nego što su bile ranije, i to informacije o svemu. I o zlim stvarima, i o strašnim stvarima, i o pogrešnim stvarima, i o užasnim stvarima, i da oni mogu da participiraju svim tim stvarima prosto time što će ih vidjeti ili postati svjesni tog. Na jednoj naučnoj konferenciji koja je bila u Novom Sadu pre 3 godine, koja se bavila pravima dece, tada je bila jubilej Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, ja sam pisao o pravu na bezazlenost. Odnosno, upravo o pravu toga da se dete ne optereti sadržajima koje njegova ličnost koja je u razvoju zapravo ne treba da primi. I zato mi imamo jednu celu, kako bih rekao, ideju znanja koja zapravo vrši nasilje nad ličnošću deteta, a koje je kod nas izuzetno prisutno, naročito u onim predmetima koji zahtevaju upotrebu apstraktnog mišljenja koje u razvojnom momentumu u kome se nalazi dete nema. Zato je jako veliki broj predmeta, kao što su matematika, fizika, hemija i tako dalje, koji su potpuno neprilagođeni razvojnom stadijumu na kome se predaju, zapravo potpuno štetočinski postavljeni, imaju dugoročno negativne posljedice. A to je jedna stvar o kojoj mi ne razmišljamo, kojom se ne bavimo i koja već decenijama vrši svoju, kako bih rekao, vrši svoju potpuno pogrešnu funkciju. Tako da mi danas imamo decu koja već u drugom razredu osnovne škole postaju pasivna, jer školu doživljavaju kao mesto u kojoj nikad neće moći da ispune tražene zahteve. A ako vi 12 godina nekome pričate, znači kroz osnovnu i srednju školu, da je, ne može nešto da postigne, da je zapravo neuspešan, da je to što radi loše, kakav će on odnos imati prema široj zajednici koje pripada? Pa negativan. I mi dan danas imamo primjere da ljudi mrze školu zato što u njoj nikada nisu mogli da budu ni na koji način uspešni. I imate jedan interesantan članak koji se zove, to mi je moj prijatelj Momčilo Stefanović, učitelj, pomenuo i dao, otprilike parafrazno kaže, loši đaci, dobri kriminalci. I sad vi kad pogledate koje kompetencije mora da ima dobar kriminalac, mora da bude i hrabar, inteligentan i namazan, što bi mi rekli, namazan, pokvaren, da. A da su zapravo veliki...
Da su ga usmerili na pravi način.
Da su gotovo, da je on gotovo teo taj svoj stav negativan prema zajednici razvio kroz to što je u školi bio potpuno neuspešan i da je kao da je hteo da se osveti i da pokaže, e da vidite šta ja mogu da uradim zapravo. Vi dobijete jednu užasavajuću sliku koliko negativnu ulogu škola može da ima.
Sada, ti si jedan od tih profesora koji, ako ništa drugo, onda zbog učenika, zbog sebe samog, trudi se da ispravi sve to, makar u svom tom nekom mikronivou. Jesi se nekad, ali ti se dogodilo nekad da te razočaraju đaci?
Ne, nikad. Praktično ili vrlo, kako bih rekao... Zato što zapravo nastavnik svoj posao ne sme da doživljava lično na pogrešan način. On zapravo, po mom utisku, treba da svoju ulogu doživljava kao ulogu dobronamernog saučesnika u razvoju jedne ličnosti čiji osnovni cilj da postane dobro. Šta to znači? To znači da kada kažnjava, on zapravo... Znate šta je suština vaspitnog procesa? Da vi suzbijate nečije loše osobine i da razvijate one dobre osobine. Kao onoj priči o dva vuka, gde imate zlog i lošeg u sebi, pa ako hranite lošeg, onda će on biti jače. Ali ovdje je stvar u tome da ta reč odgajanje, koja je zapravo odgoj, koja je zapravo stara reč, ona suštinski je usmerena ka tome da one karakteristike ličnosti, jer Heraklit je u jednom svom fragmentu rekao, kaže, sudbina je čoveka njegov dobar ili loš duh, odnosno karakter, njegova narav, njegova priroda. Da vi zapravo budete u stanju da uočite nečije osobine, jer pazite, neke osobine, evo ti kriminalci, na primjer, oni moraju da budu hrabri, ali nisu dobri. I onda je ta hrabrost zapravo negativna osobina. Vi zapravo treba da podstičete onu osnovnu osobinu koju svi mi ljudi imamo, to je ljudskost. Odnosno da dobronamernost u odnosu prema drugim. Šta to zapravo znači? To znači da nastavnik, ako primeti da jedan učenik namerno radi nešto loše, on mora da mu po sebe loše. On mora da mu na neki način suzbije tu osobinu koliko može.
Sada li ima, izvini, li ima, na primjer, učenika koji jednostavno to nisu želeli da nauče predmet, mrzelo ih je ili bilo, kako, šta si uradio?
Pa vi, kako da vam kažem, pošto filosofija je jedan vrlo specifičan predmet, izuzetno specifičan. To je jedini predmet koji se bavi smislom. A smisao je karakteristika svih ljudi, jer svako od nas na osnovu osobina koje posjeduje uma, sposobnosti slobodne volje, razvija određeno viđenje stvari koje on smatra ispravnim, usvaja i primenjuje u svom životu. E sad vidite, to je ono što je zadatak filosofije, da zapravo osvesti to razumevanje smisla i kroz razvijanje tih kapaciteta koji su u naše vreme civilizacijski zaparloženi, a to je razumno mišljenje. To je otvorenost, dobronamernost. Jer pazite, vi najlakše kontrolišete ljude ako pobuđujete njihov instinkt. I onda imate reklamu, budi svoj, sledi svoje instinkte, pi Sprite, na primjer, ili tako
ili,
nešto.
Ili reklame za pivo su u tom.
A suština jeste u tome da budi svoj, sledi svoje instinkte. Ti ako slediš svoje instinkte, ti nikad nećeš biti svoj. Ti ćeš biti svoj onda ako shvatiš šta je ono što treba da budeš, potrudiš se i ostvariš ono što te čini srećnim. A niko se nije usrećio time što je svaki dan pio pivo. To je bilo besmisleno. On bi zapravo bio rob nečega u tom slučaju. I sad, da se vratim na ono što hoću da vam kažem. Evo, na primjer, ja vrlo retko dajem negativne ocene, ali prošle godine sam imao učenicu koja je imala negativnu ocenu na polugodištu. Ona je prosto bila u otporu prema svemu. I ja sam joj davao prilike jednu, drugu, treću, četvrtu, petu, šestu, nije htjela, dobila jedinicu. U drugom polugodištu nije htjela i vukla je tu jedinicu do pred sam kraj. Onda je shvatila da ne može drugačije. I da mora da to uradi. E,
i?
To istrajavanje da se suočiš sa sobstvenim posljedicama, ali pazite, to ne možete da uradite ako postavite previsoke zahteve. Vi zapravo morate postaviti razumne zahteve. Jer imate ljude koji postave previsoke zahteve, koji zapravo od drveća ne vide šumu. Pa sad žele da im učenici znaju i ovo, 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 i nikad dosta. To su nesrećnici koji unesrećuju i sebe i svoje učenike. Suština je upravo u tome da shvatite prvo kome predajete, koje su njegove realne potrebe u vašem predmetu. Jer pazite, nikome ni za šta nisu trebale ni integrali, ni funkcije, ni logaritmi, ništa od toga mi nikad u životu ni za šta trebalo nije. A koliko traume, koliko nesreće i koliko jada doživi 98% ljudi koji su primorani da rade nešto za što nemaju smisla, što im nikada neće trebati, i da istovremeno trpe strahoviti pritisak na sobstvenu ličnost.
E sad, lako je to tebi da kažeš kad si ti iz ugla filozofije. A šta rade profesori matematike?
Pa oni se nalaze na put, oni su zapravo u, oni moraju to isto da urade, da bi njihov predmet imao smisla. Samo što je to mnogo teže, gdje je njihov predmet skoro potpuno pogrešno postavljen.
Govoriš, da.
I onda, zapravo, oni moraju prvo da shvate da oni ne predaju matematiku, nego predaju učenicima. onda moraju da shvate šta njihovi učenici uopšte mogu da nauče. A to ne mogu da shvate pojedini profesori matematike, nego matematika kao predmet mora da se preosmisli da bi imala smisla. Ali gotovo svi predmeti, to nije osobina samo
matematika bauk.
To je osobina i filozofija. Pa tako je, ali to je nešto što je kao da malom detetu date da nosi kamen od 5 kg. I sad dete jadno, neko dete i može to da nosi, ali skoro niko ne može. I onda vi kažete, vidite kako je on pametan. A ovo deci kažete, ali vidite kako ste glupi, ja mogu odignati taj kamen. Pa jesam, ti si odrastao čovjek. Tebi su sposobnosti apstraktnog mišljenja potpuno razvijene. A to jadno dete trpi neprekidno. Šta? Neuspeh, osjećaj niže vrednosti i ogorčenje. Kakvu ličnost mi pravimo na taj način?
Zato tvoji đaci kažu da si legenda. S pravom. Mi smo u familiologiji.
Eko. Slavska akcija u Disu. Ariel deterđent za branje rublja Touch of Lemon Freshi, kilograma 1099,99. Somat tablete za mašinsko pranje posuđa 80 komada 1199,99. Dis. Kupit ćeš više.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Vrijeme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lova do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Eko. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson.
U znaku smo pravih autoriteta iz ugla Jelene Đokić, studentkinje iz Niša.
Pravi autoriteti nisu oni autoriteti koji mogu sami sebe da nametnu, nego da se to prosto desi. U smislu da su to neki ljudi koji svojim delovanjem, svojim uticajem na naše živote ne moraju mnogo da se trude da bismo se mi na njih ugledali. Tako da možda reč autoritet čak i nije dobra za njih, zato što ih ne percipiramo kao takve. Kada se neko nameće kao autoritet, to uglavnom ima negativnu konotaciju. Niko ne voli, čak i ako ima uticaj neko na naš život. Ne bismo voljeli da to bude... Lepo je kada bude našim, da je to naš izbor u nekom smislu.
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson.
Autoriteti iz ugla psihologije, Aleksandra Jeremić, psihološki njen na telefonskoj vezi. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Možemo li da kažemo da su to ljudi koje poštujemo, na koje se ugledamo, koje mladi pre nazivaju legendama nego li autoritetima?
Možemo da kažemo, zato što u stvari nekako autoritet bi trebalo da bude ta vrsta autoriteta. Postoje različiti autoriteti, neki koji su nametnuti, ali autoritet koji mi sami priznajemo za autoritet je u stvari onaj koji je pravi i koji nekako nam pomaže, da koji može da nas vodi. Tako da autoritet znanja jeste ta vrsta autoriteta.
E sad, ako su to nastavnici, profesori, kako utiču na odrastanje generacija?
Pa, izuzetna je njihova uloga. Prvo zato što je školovanje jedan jako veliki deo svačijeg života. Počinje kada smo još uvek u razvoju, počinje vrlo rano. To je nešto u čemu smo svi. i otud je uticaj nastavnika, odnosno osoba koja nas vode kroz taj proces, jako značajan. Oni mogu da nam budu vodiči, mogu da nam otvore nove svetove, mogu da nas povedu tamo gde mi sami možda i ne bismo mogli da odemo. I u tom smislu, u zavisnosti od toga kakvi su oni kao osobe, to i tekako može da utiče na svačiji život. Oni mogu da nam budu neka vrsta inspiracije, podrške, neka vrsta dobrih mentora koje će nas možda i usmeriti da krenemo da se bavimo nekim oblastima koje možda nismo ni znali da postoje ili nismo znali da nas zanimaju. A sa druge strane, ukoliko nisu dobri, ako njihov ne obavljaju svoju ulogu kako treba, mogu da nas obeshrabre, mogu da nam zauvek zatvore neka vrata kojima bismo mi možda krenuli.
Da Bog da ti meni jednog dana bio akademik, pa ćeš morati tri put da meriš reči pre nego što ih izgovoriš.
Pa ja ću biti akademik.
I ja ću.
Koren, stablo, list, cvet i plod završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Profesor Aleksandar Stevanović, doktor filozofije, profesor u Tehnoart školi, danas je u studiju, profesor legenda. Osim što si pravi profesor, tako kažu tvoji đaci, legenda, pisao si i za decu. Ti si rekao da profesor mora da bude dobar čovek, a ti si pisao za nas, odnosno za našu emisiju Dobro jutro deco, još dok si pretpostavljam da li još i studentski dana, da. Ili je li tako?
Da, još kao student, pa Petar Žebeljan, moj učitelj i moj dragi prijatelj me doveo ovdje još 97. godine i on me učio zapravo kako se prave emisije kratke forme. Ja sam kasnije napisao, jedno možda blizu 50-60 priča za emisiju Dobro jutro deco. I mogu da vam kažem da je ta kratka forma, dramska forma, zapravo jedna stvar koju jako volim i koju osjećam nekako vrlo prisno.
E sad ovdje kod mene u ruci je jedna duža forma, Nestaško i gusari. To je tvoja knjiga, najnovija. Ja pretpostavljam da su to priče koje si ti pričao svoje deci.
To je zapravo roman. Roman koji je nastao tako što sam pred spavanjem moje deci, Vojislav Relji Ognjen je tad još bio mali, pričao jednu priču koju bi zapisivao zapravo i onda bi, kad bi im pročitao jednu glavu, isto to veče seo i krenuo da pišem nastavak priče. I jako mnogo, drago mi je da je ona ostala zapisana jer postoji mnogo priče. Ja mislim zapravo što je ono što mi kao nastavnici, koji je najsnažniji oblik znanja koji može da se prenese, to je dobra priča. To nije neko aksiomatsko znanje, to je zapravo ono, jer mi ljudi se od drugih bića razlikujemo po tome što smo u stanju da pričama zapravo stvorimo svet koji postoji na jedan drugačiji način. I što možemo da ostavimo svojim učenicima? To je isto ono što i ostavljamo i svoje deci, to je zapravo mi ostavljamo dobre priče. Zato su bajke jedan žanr koji nikada neće iščeznuti. Zašto? Zato što su one kompletne. Dete kroz bajku uči šta je dobro, šta je zlo, šta je ispravno, šta je neispravno, ali ono što je najbitnije od svega, ono uči da mašta, odnosno da gradi jedan svet koji je specifičan. I tako je Nestaško i gusari, koji su izašli pre nekoliko dana, to je moj roman za decu, upravo su nastali tako.
Tu vidimo onako vrlo živopisne junake, gusara Peru Poparu, pa onda vidimo lenjivca Stanislava, pa vidimo Stevu Kukavicu.
Pa to su zapravo, kako da kažem, to su imena junaka koji su se pojavljivali u našim pričama, naročito kapetan Pera Popara, koji je bio glavni junak mnogih naših priča, koje smo pričali pred spavanje, jer tih godina nam nije dobro radilo grejanje, onda bi se ušuškali uveče u krevet i tako bi smo pričali priče.
Njih trojica i ti.
Nas četvoro i Aleksandra, moja supruga, tako bi legli i čitali priče i pričali priče i bilo je lepo, da vam kažem. Sad razmišljam kako je lepo kada deca rastu. To je jedan od najlepših perioda u životu roditelja. Jer razmišljam, tada ta vrsta brižnosti koju čovjek mora da usredsredi i da stvori u sebi je onaj najplemenitiji, najdublji odraz samog njegovog bića. I neko ko to nije uspeo da uradi, on ne može da bude kasnije ni dobar nastavnik, a ne može da bude ni dobar čovjek. Zato što je briga zapravo svest o tuđem dobru koje doživljamo kao svoje, pa čak i kao više od sobstvenog dobra.
A mi evo sada pomenuo si i bajke, koliko su značajne u odrastanju. Evo idemo na porodičnu priču Snežane, to je Snežana, ona i sedam patuljaka. Vesna Ćorović-Butrić je napravila porodičnu priču, a danas, zapravo na današnji dan, pre koliko godina, 1937. Je bila emitovana prvi put, tako, celovečernji crtani film. To je prvi crtani film, dakle, 21. decembra 1937. godine. I evo, tim povodom Vesna Ćorović-Butrić napravila je porodičnu priču Snežane.
Preko praga.
Porodična priča.
Noć je. Biće to veoma duga noć. Zima je. U polutami oko vatre koja palaca plamenovima i po licima pravi čudovišne senke, okupili su se svi članovi porodice. Možda je naišao pa im se pridružio i neki putnik namerni. Čuje se šum i šapat okoline prirode, klopara, izvor i šušti lišće. Načuljene uši bride od podzemnih zvukova i trepeta.
Da će baka da se seti je, bila jedna devojčica koja je živjela sa maćehom, je li tako? I imala je dve, a u stvari nije imala dve svoje sestre. Sam pomešala bajke?
Ne, jesi, imala je zlu maćehu.
Zlu maćehu, da, koja nije volala.
Ja sam zaboravio kako se Snežana obrala kod sedam patuljaka. Malo sam mator da se seti.
Snežana je jednog dana spremila sa svojom majkom korpu ponuda i pošla kod bake da je poseti i ponese te sve ponude, poklone, jer je maka bila bolesna, živjela u šumi. I Snežana ide kroz šumu, pevuši, gleda ptičice, sluša zapravo ptičice, gleda ono drveće, na jednom se pojavi vuk.
Ispostavilo se da je to kuća sedam patuljaka, koji su u stvari radili u šumi kao rudari.
Braća Grim su jednu od najpoznatijih bajki Snežana i sedam patuljaka napisali u 19. veku, a žene koje su mogle da im posluže kao inspiracija živele su mnogo pre.
Živela jednom jedna devojčica koja se zvala Snežana.
I njoj je tata otišao negde i ona je ostala sama. Ona je imala zlu maćehu i ona je imala čarobno ogledalo. I ona ga je svakog dana pitala: ogledalce, ogledalce moje, najlepši na svijetu koje? Ogledalo je uvek odgovaralo da je zla krajica, zato što se plašilo da kaže da je nekoj drugi, jer je znala da će ga krajica razbiti ako kaže, na primjer, Snežana.
Verzija 1. U pitanju je kontesa Margaret von Waldeck, rođena 1533. godine. Sa 16 godina upoznala je i zaljubila se u španskog princa, Filipa II. Njena zla maćeha Katarina od Hatfielda nije odobravala vesu. Čak je i španski kralj digao glas protiv.
I stalno je govorila kralju protiv nje i kralj na kraju nije imao kud.
Kada je von Waldeckova preminula u 21. godini, mnogi su smatrali da je bila otrovana po naredbi kralja.
Ne, maćeha, šta je radila? Maćeha je pitala ogledalo i dalje, kako veš ono ogledalo, ogledalce moje, najlepše na svetu koje.
I kako je Snežana rasla, tako je bila sve lepša i lepša i kraljica to više nije mogla da podnese.
Ogledalo je rekla
da je Snežana i dalje.
Snežana je dalje najlepša, pa onda ti.
Jedna od glavnih razlika u odnosu na priču o Snežani jeste ta što maćeha nikako nije mogla da je ubije, pošto je Katarina umrla pre njene smrti. Što se tiče dela o sedam patuljaka, Valdekova je odrasla u oblasti Wildungen u Nemačkoj. Tamo su njena braća posjedovala rudnik bakra u kojem su radila deca koja su zbog neuhranjenosti ostala niskog rasta.
Snežana je videla kućicu u šumi.
Tu su bili neki mali krevetići, mali stolovi.
I onda su patuljci se vratili sa svog posla i videli su Snežanu kako spava.
Međutim, pokazalo se zgodno da ona bude u kući, da im sprema kuću, jer oni kao i svi jeste da su bili patuljci, ali su bili muškarci, bila je kuća jako neuredna.
Kraljica je smislila zli plan. Uzela je korpu sa nekim stvarima lijepim i... Otrovala ih i kad je Snežana uzela, ona je pala.
Baka je bila sigurna da je završila sa njom i srećno se vratila u svoju vilu, u svoj dvorac.
I onda su je sahranili u... Sanduk je bio druženog drveta, čini mi se. I onda je iz tog sanduka porasla ogromna šuma.
Ni odrasli pričalac, ni slušaoci ne trepću, bajka teče. I kao da odjednom i sami razumeju jezik životinja...
Verzija 2. Još jedna moguća inspiracija za poznato delo braće Grimm je Margareta Katarina, ćerka princa Filipa Krištofa von Ertala. Rođena je 1729. godine u mestu Lohr u Nemačkoj. Njena maćeha bila je Klaudija Elizabeta Maria von Feningen, nadmena žena koja je u svakom smislu favorizovala svoju decu u odnosu na onu dobijenu brakom. Zamak u kojem je Ertalova odrasla sada je pretvoren u muzej i ima čuveno ogledalo koje je važan deo priče o Snežani. Ogledalo je napravio čuveni staklorezac koji je mogao da bude inspiracija za stakleni kovčeg u kojem je Snežana bila zarobljena pošto je zagrizla otrovnu jabuku. I u ovoj priči kao inspiracija za patuljke poslužili su radnici u rudniku koji su bili nižeg rasta. Baš poput patuljaka iz bajke braće Grimm.
Zanimljivo je možda kada,
njeno bekstvo,
kada se probudila, kada je princ poljubio, možda to.
Pojavi se princ, ja se sećam fotografije iz knjižice, bio je u belom, ja, onako sav sa jednom ogromnom sabljom.
Naravno, njih dvoje su se zaljubili, venčali i živali srećno do kraja života.
Srećno do kraja života.
I otišli su u njegovo kraljevstvo i tamo su živali. Ali, a Snežana je postala princeza i ona je svakog dana otišla da posećuje patuljke.
Mi smo deca iz sveta Petke, ja sam Nina.
Ja sam Eva.
Ja sam Sofija.
Ja sam Mateja i mi smo vam sad ispričali Snežanu.
Čiča miča i gotova priča.
Priča o pesmi.